29-chi sano. O'limdan qutulganning shukronasi. Davudning uy muborak madhiyasi.
Seni ulug'layman ey Xudovand. Sen meni chuqurlikdan chiqarib olding. Yovlarimning tantana qilishiga yo'l qo'ymading. Ey Xudoyim, senga faryod qildim. Ey Xudovandim, menga shifo berding. Jonimni o'liklar diyordan qaytarding, yo Rab, qabrga kirmasligim uchun menga hayot bag'ishlading. Xudovandni tarannum eting, ey uning muxlislari. Uning muqaddasligi sharafiga shukrlar qiling. Chunki uning g'azabi bir lahzalik, lutfi karami esa umrboddir. Oqshomda yig'i hukm sursa, saharda shodiyona kelur. Men esam o'zimga amin bo'lib, to abad tebranmasman degan edim. Ey Xudovand, muruvvat etgan chog'ingda meni qudratli toqqa aylantirding. Biroq mendan yuz o'girganingda men sarosimaga tushdim. Senga ey Xudovand iltijo qildim. Men o'z Rabbimga yalinib yolvordim. Men o'lib go'rga kirsam, hayotimdan ne foyda? Tuproq senga shukrona aytarmikan? Haqiqatingni yuqori ko'tararmikan? Quloq bergin ey Xudovand, menga mehribonlik qilgin. Yo Rab, o'zing menga madadkor bo'lgin. Sen motamimni raqsga aylantirding. Qora kiyimimdan forig' qilding. Baxt sevinch libosini kiygizding. Yo Xudo, yo Xudovanda, senga tinimsiz sanolar o'qsa arziydi. Men senga abadiy shukrlar aytaman.